Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, ją vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Šios dienos laidą skirkime Trijų Karalių šventei, kurią bažnyčia mini sausio 6 dieną, Lietuvoje nukeliama į artimiausią sekmadienį. Ir Trijų Karalių šventės kontekste pasižiūrėsime į bažnyčios mokymą apie kitas religijas. Kaip katalikų bažnyčia supranta ir ką jinai moko apie kitų religijų vietą Dievo plane. Trys karaliai, kaip mums pasakoja apaštalas Matas savo evangelijoje, seka žvaigždę. Ir ta žvaigždė juos atveda iki Izraelio, į Erodo karaliaus rūmus pirmiausiai, o po to prie Jėzaus prakartėlės. Ir ištikimai siekdami šią žvaigždę, jie sutinka Jėzų, atpažįsta jį, pripažįsta jį kaip labai reikšmingą, pagarbina, dovanoja jam simbolinės dovanas. Iš istorinės perspektyvos trys karaliai yra labai retai kada nagrinėjami, tačiau religijotyra mums sako, kad tuo metu Persijoje kaip tik ir buvo labai išplitusi religija, kurioje labai svarbią vietą užėmė dangaus kūnų žvaigždžių stebėjimas, tam tikrų išvadų darimas ir šitie trys karaliai, trys išminčiai, mes sakom Lietuvoje, Kasparas, Melchioras, Baltazaras, jie būtent yra tie, kurie seka žvaigždę. Tai labai gali būti, kad jie buvo istoriniai asmenys ir buvo šios žvaigždžių stebėjimo religijos išpažinėjai, istoriškai žvelgiant. Tačiau šiandien mes į juos pažiūrėkime ne iš istorinės perspektyvos, kas irgi būtų labai įdomu, tačiau iš simbolinės perspektyvos. Jeigu žiūrėsime istoriškai, pats religijos reiškinys arba religijos fenomenas yra būdingas žmonijai nuo pat jos atsiradimo šioje žemėje. Tai yra prieš maždaug 100 000 metų iš istorinės perspektyvos žvelgiant, netikėjimo akimis, bet mokslo akimis žvelgiant, mes žinome, kad atsiranda žmogus, homo sapiens sapiens rūšis, šioje žemėje atsiranda grubiai prieš 100 000 metų, gal truputėlį daugiau, gal truputėlį mažiau. Ir nuo pat jų atsiradimo šioje žemėje jai yra būdingas tas veržimasis į anapusybę, tas nepasitenkinimas materialiom gėrybėmis, kurios yra svarbios, bet netgi ir turintų gėrybių žmogus veržiasi ieško kažko tai daugiau. Ir už tai visa žmonijos istorija yra religijų istorija. Labai didelę tos istorijos dalį užima pirmykščio, prieš istorinio žmogaus religingumas, kai žmogus visur mato dvasinės būtybės, dievus ir demonus, ir bando su jais užmėgsti ryšį, dažniausiai iš praktinės naudos ieškojimo perspektyvos. Atsiranda magija. Tada prieš grubiai 5000 metų prieš Kristų įvyksta didelį lūžį, atsiranda raštas, atsiranda pirmosios civilizacijos, pirmiausiai Mesopotamijoje, vėliau Egipte ir dar vėliau Indijoje. Ir žmogus bando kažkaip tai kitaip suvokti tą ryšį su antgamtiniu pasauliu. Ir dar po 2000 metų atsiranda tai, ką šiandien vadiname didžiosios pasaulio religijos, tai būtų induizmas, budizmas, konfucianizmas, daoizmas rytuose, judaizmas, krikščionybė ir islamas vakaruose. Šalia šitų didžiųjų religijų yra dar daugybė smulkesnių, mažesnių religijų ir šiandien žmonija gyvena tų religijų gairėmis daugiausiai. Dabar, jeigu žiūrėsime šitą tokią didžiulę religinę perspektyvą, tai pirmiausiai apsibrėžkime patį tą religijos reiškinį ir daugybė apibrėžimų yra bandančių jį suvokti, apibūdinti. Imkime labai paprastą, praktinį apibrėžimą. Religija yra žmogaus pastangos užmėgsti ir palaikyti ryšį su antgamtinė realybė. Reiškia, žmogaus pastangos užmėgsti, palaikyti ryšį su kažkuo tai, kas yra anapusinio, transcendentinio, dvasinio, antgamtiško ir taip toliau. Tai va, iš šitos žmogiškosios perspektyvos žiūrint, religija yra žmogaus veiksmas, kylantis iš tam tikro alkio. Žmogus ieško, trokšta, yra nepatenkintas tuo, ką turi šiapusybėje, netgi jeigu jisai tai, ką turi šiapusybėje, šiame nuostabiame materialiame pasaulyje, netgi jeigu tai yra labai daug ir didinga ir gražu, jam to nepakanka. Tai pats religijos reiškinys kyla iš to žmogiškojo nerimo, žmogiškojo ieškojimo, kurį Šventasis Augustinas apibūdino savo garsiąją frazę: sukūrė mus viešpatė savo ir nerami mano širdis, kol neras atilsio tavyje. Tai šita Augustino frazė apibūdina tą labai svarbų pagrindą religiniam gyvenimui, tai yra, kad mes taip sukonstruoti, mes esam taip sukurti. Dievas mus taip sukūrė, kad mes nenurimtume be jo, kuris yra anapusinis, transcendentinis. Ir už tai žmogus nepasitenkina materialiomis gėrybėmis, netgi jų daug turėdamas, jisai veržiasi daugiau. Ir štai šito veržulio į anapusybę ir kyla pasaulio religijos įvairios. Ir matėte, išvardinau didžiulį spektrą tų religijų labai, labai greitai, perbėgau per tą religijų istoriją ir matome, kaip tik nedidelę dalį šitoje religijų istorijoje turi judaizmas ir krikščionybė. Jie atsiranda pakankamai vėlai, judaizmas grubiai 2000 metų prieš Kristų ir krikščionybė, aišku, su Jėzaus gimimu, kurį dabar ir švenčiame. Taigi mums kaip katalikams kyla klausimas, ir tas klausimas dažnai labai praktinis yra, kaip mes turėtume žiūrėti į kitas religijas. Nekrikščioniškas, nebiblinės religijas. Dvi religijos yra biblinės, tai yra judaizmas ir krikščionybė. Kaip žinome, judaizmo, tai yra žydų tautos religijos, šventoji knyga yra mūsų Senasis testamentas, tai, ką mes vadinam Senuoju testamentu, yra jų šventraštis. Ir krikščionys priima ir žydų šventraštį, tai yra Seną testamentą, ir Naują testamentą kaip Dievo įkvėptą. Abu jie yra Dievo įkvėpti ir jie abu sudaro Dievo žodį. Bet tai atsiranda žmonijos istorijoje tik tai vos 4000 metų atgal. Ir kaip atrodė žmogaus dvasinis gyvenimas, jo religija, jo religijos iki tol, tuos tūkstančius metų iki pat biblinio apreiškimo, iki pat judaizmo ir krikščionybės atsiradimo. Tai galima išskirti tokius tris požiūrius, tris tokius labai stambius apibendrintus požiūrius į kitas religijas. Pirmasis požiūris, dažnai paplitęs, yra toks: visos religijos yra vienodai geros, jos yra skirtingi keliai į tą patį tikslą Dievą. Iškia, religijos vienodai geros, tik tai skirtingi keliai, kurio žmonės pasirenka pagal savo polinkius arba pagal savo kultūrinę situaciją, bet jos visos veda į tą patį tikslą. Šitas kelias veda į vadinamąjį sinkretizmą, tai yra, jeigu visos religijos vienodai geros, tai galima tada pasirinkti, kuriuo keliu eisiu, arba kuriuos elementus iš vienos ar kitos religijos pasinaudosiu savo kelyje į Dievą, tai yra vadinamasis sinkretizmas, kuris, kaip žinome, nėra tinkamas požiūris į dvasinį gyvenimą. Kitas požiūris yra jam priešingas. Tik biblinis apreiškimas, tai vadinasi, judaizmas ir krikščionybė yra tiesa, visur kitur yra tik tai klystkeliai ir demonų apgaulės. Žmonių klystkeliai, demonų apgaulės. Tai būtų priešinga, kuris sako, kad reiškia, visa kita, visos kitos pasaulio religijos yra gryna klaida ir demonų klaidinimai. Tai irgi nebūtų tinkama katalikui šitą poziciją. Trečioji pozicija sako štai, kad Dievas tiesiogiai save apreiškia Biblijoje, tai yra judaizme ir krikščionybėje. Tačiau kitose religijose yra gerų ir teisingų elementų, kylančių iš to paties šaltinio Dievo, kurie ten yra jo paties duoti, kad kreiptų juos į pilnatvę, apreiškimo pilnatvę Jėzuje Kristuje. Kitaip sakant, kitose pasaulio religijose yra gerų ir teisingų elementų, kuriuos tenais duoda Dievas su tikslu, kad jie kreiptų tas religijas į tiesos pilnatvę, apreiškimo pilnatvę Jėzų Kristų. Tai štai šita trečioji pozicija ir yra katalikiška pozicija. Katalikų bažnyčia ją išdėstė Antro Vatikano susirinkimo dokumentuose, ypač deklaracijose Nostra Aetate ir Dignitate Humanis, ir vėliau 2000 metais deklaracijoje Dominus Jėzus. Šalia šitų dokumentų yra ir kitų smulkesnių, taip pat katekizme, katalikų bažnyčių katekizme šita pozicija yra išdėstyta. Jį toliau ir panagrinėsime. Taigi, katalikiškų požiūrių, religijos iš žmogaus pusės kyla dėl žmoguje esančių Dievo troškimų, kurį jau minėjau, o iš Dievo pusės yra tiesioginis atsiliepimas į šį troškimą. Dievas žmogų kalbina. Mūsų troškimas padaro žmogų imlų šitam kalbinimui. Bet jeigu nebūtų to imlumo, tai tada tas kalbinimas neturėtų į ką apeliuoti. Arba atvirkščiai, jeigu būtų tik tai imlumas, bet nebūtų kalbinimo, tai vėl tas imlumas neturėtų ką apčiuopti, ką išgirsti. Ir įvairios pasaulio religijos yra atskiri atvejai to žmogiškojo troškimo, kuris įsireiškia štai tokiu būdu toje kultūrinėje, istorinėje situacijoje. Ir mes turim tą didžiulę religijų įvairovę, tačiau jas visas vienyje tas Dievo troškimas, tas ilgesys, besiveržiantis į antgamtę, į anapusybę. O Dievas į šitą troškimą atsiliepia, bažnyčia sako, sėdamas tiesos ir gėrių elementus. Lotyniškas terminas jiems yra semina verbi, išvertus žodžio sėklos, turint mintį Dievo žodžio sėklos. Semina verbi, žodis verbi iš didžiosios raidės, pabrėžiant, kad tai yra Dievo žodžio sėklos. Gėrio ir tiesos elementai, ateinantys iš to paties šaltinio Dievo. Taigi įvairiose pasaulio religijose galime rasti tų Dievo žodžio sėklų, semina verbi, ateinančių iš to paties Dievo ir kreipiančių į pilnatvę. Jeigu pasaulio religijose mes turime sėklas, Dievo žodžio sėklas, semina, tai pilnatvė yra Jėzus Kristus, jis yra pats Dievo žodis. Ir pasaulio religijose šitos Dievo žodžio sėklos, gėrio ir tiesos elementai, neišvengiamai bus sumišęs su trūkumais, ribotumais ir klaidomis, kurie kyla iš žmogiškumo. Kadangi tos religijos yra žmogaus pastangos, tai tos žmogaus pastangos neišvengiamai turės įvairiausių problemų, kylančių iš to, kad žmogus visur ir visada yra silpnas, puolęs, dėl nuodėmės mūsų protas nėra pakankamai aiškus, mūsų jausmai sumišę, valia susilpnėjusi, mūsų apetitai išsiderinę ir va šitie visi elementai neišvengiamai įtakos ir religijas, kurios yra žmogaus pastangų rezultatas, žmogaus produktas žmogaus. Tai štai kaip katalikų bažnyčia mato kitas religijas, nebiblinės religijas arba kaip mes sakom pagoniškas religijas, mato kaip tam tikrą tokį mišinį žmogiškų pastangų, gerų pastangų, tačiau jose neišvengiamai bus trūkumų, ribotumų ir klaidų ir tose įžvalgose bus Dievo tenais pasėtų gėrių tiesos elementų. Na, tokį paprastą pavyzdį galėčiau duoti, daugumai iš klausytojų gali būti girdėta, kad senovės lietuvių, senovės baltų religijos turėjo labai aukštą skaistumo sampratą, labai darnų ir teisingą požiūrį į žmogaus lytiškumą. Skaistumas. Ir tai yra keista, nes žemdirbiškose religijose labai dažnai lytiškumas buvo įtraukiamas į įvairius vaisingumo kultus, juos taip labai ryškiai matome Kanano religijose, kur izraelitai Senajame Testamente užkariavę pažado žemę, su jais susiduria. Ir tos religijos žmogaus lytiškumą įtraukia į magines praktikas, kuriomis bandoma paveikti dvasinį pasaulį, kad jisai duotų gerą derlių. Ir tai veda į vairiausias netvarkingas praktikas, tokias kaip sakralinė prostitucija, tai yra lytiniai santykiai ritualiniai su šventyklų patarnautojomis ir daugybė kitų. Ir štai Lietuvoje turim labai aukštą darnę skaistumo sampratą. Iš kur jinai atsiranda? Kodėl mes esame skirtingi nuo kitų žemdirbiškų kultūrų? Ir galima būtų sakyti, kad tai yra tokia netikėta dovana, semina verbi. Kažkaip tai lietuviai turėjo vos nekrikščionišką požiūrį į žmogaus lytiškumą, skaistos sampratą. Taigi, istoriškai žvelgiant, būtų galima taip tokią schemą įsivaizduoti, kad Dievas sukūrė žmogų, leidžia kurį laiką jam eiti, kaip apaštalas Paulius sako, savo keliais, tačiau nepalieka jų visiškai savėgai, kalbina juos per semina verbi, per Dievo žodžio sėklas. Ir tam tikrų metų, kai žmonė tampa pasiruošusi priimti tiesiogiai Dievo kalbinimą, Dievas prakalbina Abraomą ir žydų tautą, nes turime Seno testamento apreiškimą, kuris jau kokybiškai skiriasi nuo semina verbe esančių kitose pasaulio religijose per Seno testamento tautą. Tai yra žydų tauta, Dievas tiesiogiai ruošia žmoniją pačiam didžiausiam savo įžengimui į istoriją, tai yra įsikūnijimui, kai pats Dievas tampa žmogumi ir žmogui yra atveriamas kelias pas Dievą, kokio nėra jokio kito religijoje. Kodėl? Todėl, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus ir jo žinia krikščionybė yra kokybiškai skirtinga nuo visų kitų pasaulio religijų. Jeigu kitų pasaulio religijų įkūrėjai buvo šaunus, drąsūs, išvalgus, protingi žmonės, princas Siddhartha Gautama įkūręs budizmą, Konfucijus, Lao Tse, Zaratustra, didieji graikų filosofai buvo tikrai labai daug pasiekę žmonės, ieškodami Dievo per asketinės praktikas, per dvasinę įžvalgą, per proto pastangas, tačiau jie buvo tik tai žmonės. Ir jų žinia, tai yra jų religija įkurtoja, neišvengiamai turės ir gerų elementų, ir trūkumų, ribotumų ir klaidų ateinančių iš jų žmogiškumo. Jėzaus Kristaus žinia, tuo tarpu, kadangi jisai yra visiškai kitoks negu šitie religijų kūrėjai, jo žinia bus visiškai kitokia. Ir bažnyčia sako, ta žinia yra Dievo atidengimo savęs pilniausia forma, arba teologiškai sakant, apreiškimo pilnatvė. Taigi Jėzus Kristus, tas amžinasis žodis, logos, savo atėjimu į šią žemę, žodis tampa kūnu, ir tai yra apreiškimo pilnatvė. Ir kitose pasaulio religijose esančios žodžio sėklos yra fragmentai iš tos pilnatvės. Ir čia labai svarbus praktinė išvada mums katalikams. Jėzaus mokymo, jo apreiškimo nereikia papildyti jokiais kitais elementais esančiais kitose religijose, netgi gerais ir teisingais. Todėl, kad tose religijose esantys elementai yra tik tai fragmentai iš tos pilnatvės, kuri yra Jėzus Kristus. Labai svarbi praktinė išvada yra, kad sinkretizmo nereikia. Sinkretizmas tai yra religinė mišrainė, bandant paimti įvairius elementus iš skirtingų religijų, šiandien labai populiari, jinai neveda į rimtą dvasinį ieškojimą ir gyvenimą. Atrodytų labai toksai šaunus ir platus požiūris, sinkretistinis požiūris, tai jisai mato visas religijas kaip gerus, teisingus kelius į tą patį tikslą, į tą patį Dievą ir galima pasirinkti, kas žmogui labiau tinka iš vienos ar kitos religijos ir pasidaryti jam tinkamą tokį mišinį, tokią mišrainę. Tai sinkretizmas teisingai sako, jog kitose religijose yra gerų ir teisingų dalykų. Tačiau klaidingai nepastebi, kad kitose religijose esančiais gerais elementais nereikia papildyti Jėzaus apreiškimo. Jėzaus apreiškime visa tiesa yra integraliai ir nepažeistai perduota, kai tuo tarpu kitose religijose yra tik tai fragmentiški tie semina verbi pavidalo gėrio tiesos elementai. Ir, kaip žinome, religinio sinkretizmo silpnumas ypač išryškėja pažvelgus į galutinį autoritetą. Kas yra tas galutinis autoritetas, kuris nusprendžia, kuriuos elementus iš kurios religijos paimsiu? Paaiškėja, kad esu aš pats. Ir tos sinkretistinės religijos kūrėjas ir autoritetas esu aš pats. Ne Jėzus, ne Buda, net ne Buda, net ne Konfucijus ar Lao Tse, o esu aš pats. Tikrai bent kiek sąžiningesnis požiūris į save parodo, jog mano nei išsilavinimas, nei įžvalga dvasinė, nei patirtis nėra tokia jau labai aukšta. Jonas Paulius II nurodė, kad katalikų bažnyčia ir atskiri katalikai turime žiūrėti į kitas religijas ir jų išpažinėjus su dvejopa pagarba. Jisai sakė, kitos religijos ir jų išpažinėjai yra verti pagarbos dėl to, kad tie žmonės ieško galutinių atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus. tas Dievo ieškojimo, tas nerami mano širdis elementas ir dėl to jie verti pagarbos. Ir jie verti pagarbos dėl tų gėrio ir tiesos elementų, kuriuos Dievas pasėjo jų religijose, dėl semina verbi. Tai štai mums kaip katalikams dera žiūrėti su pagarba į kitas religijas, tačiau ta pagarba nereiškia, kad visos religijos yra vienodai geros. Ne, Jėzus yra tiesos pilnatvė, apreiškimo pilnatvė. Ir jis yra matas ir mastelis matuoti visiems dvasiniams dalykams. Todėl įvairūs mokymai, dvasingumai, maldingumai, įvairių religijų praktikos nėra vienodai geros. Kai kurios iš jų yra geresnės už kitas. Ir Jėzuje Kristuje yra tiesos ir malonės pilnatvė. Tai čia būtų praktinio požiūrio teisinga laikysena, katalikiška laikysena, mūsų laikysena kitų religijų išpažinėjų atžvilgiu. Šitoje vietoje reiktų aptarti tokį praktinį elementą, mums katalikams neišvengiamai iškylantį. Jeigu Jėzus Kristus yra Dievo malonės ir tiesos pilnatvė, ir ta malonės ir tiesos pilnatvė atiduota Jėzaus mokiniams, tai yra bažnyčiai, ir antras Vatikanas moko, jog ta Kristos įsteigtoji bažnyčia savo esme yra katalikų bažnyčia, tai neišvengiamai mums kyla toksai klausimas. Mes katalikai turime tiesos ir malonės pilnatvę. Kitos religijos yra neišvengiamai šiuo požiūriu žemesnės, mažiau tiesos turinčios, mažiau malonės turinčios. Mes esame kaip ir privilegijuoti. Ir tas privilegijuotumo pojūtis gali vesti mus į tam tikrą pasipūtimą. Ir tikrai gali vesti, ir tas pasipūtimas net pavadinimą turi. Istoriškai tai buvo pavadinta katalikišku triumfalizmu. Mes turime tiesos pilnatvę. Va, iš to vietų reikia porą svarbių minčių pasakyti. Taip, tiesos ir malonės pilnatvė atiduota katalikų bažnyčiai. Jinai yra katalikų bažnyčioje Jėzaus duota. Ir mes, katalikai, turime pilniausią prieimą prie tos tiesos ir malonės pilnatvės. Mes galime maitintis dvasiškai ir intelektualiai ir visapusiškai tą malonę ir tą tiesą. Ir tada kyla svarbus klausimas. Ar ta malonės ir tiesos pilnatvė, prie kurios aš turiu prieimą, šviečia iš mano gyvenimo ir iš mano asmens? Ar kiti žmonės netikintys, kitų religijų išpažinėjai, drungni katalikai, žiūrėdami į mane, kažką tai pamato, dėl ko užsimano patys tos pilnatvės? Ar ne? Ir jeigu ne, tada pamatome labai svarbią problemą. Vadinasi, aš ta tiesos ir malonės pilnatvė nesimaitinu, aš jos neprieimu. Ir esu atsakingas už tai prieš kitų religijų išpažinėjus, nes neliudiju tos malonės pilnatvės, kuri yra Jėzuje Kristuje. Taigi, mano pozicija kitų religijų išpažinėjų atžvilgiu neišvengiamai yra nepasipūtimas, kad štai aš turiu pilnatvę, jūs neturit pilnatvės, tiesos pilnatvės, aš esu pranašesnis už jūs, bet mano pozicija yra visiškai kitokia. Turėtų būti visiškai kitokia. Tai yra nuolankumo pozicija, kurią geriausiai išreiškia gailesčio aktas mišių pradžioje kalbamas. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kitų religijų išpažinėjai, budistai, ateistai ir visi kiti, kad esu kaltas ir labai kaltas, kad turėdamas tą malonės pilnatvę, aš ją taip menkai liudiju, taip menkai priimu į save, taip menkai ją naudojosi. Man duotas didžiulis lobis, bet aš jo nei pats naudoju, nei kitiems rodo kelią prie jo. Tai man belieka prašyti Dievo atleidimo ir jūsų atleidimo. Ir šitą poziciją labai gerai išreiškia Antro Vatikano susirinkimo Lumen Gentium konstitucijos 14 pastraipa. Ši pastraipa yra skirta katalikams, jinai kalba apie tuos, kurie pilnai įjungti į bažnyčią ir naudojasi visomis bažnyčioje esančiomis išganimo priemonėmis. Paskaitysiu citatą iš to dokumento. Į bažnyčios bendruomenę visiškai įjungiami tie, kurie turėdami Kristaus dvasę, priima visą jos santvarką bei visas joje įsteigtas išganimo priemonės. Ir be to tikėjimo išpažinimo sakramentų, bažnyčiais vadovybės bei bendrystės ryšiais, jos regimojoje sąrangoje yra susieti su Kristumi valdančiu per popiežių ir vyskupus. Katalikai, mes esame pilnai jungti, mums prieinamos visos priemonės, ir dabar klausimas, ar mes tomis priemonėmis naudojamės, ar mes su dėkinga ir nuolankia širdimi džiaugsmingai semiamės iš išganimo šaltinių. Ir sekanti citata labai stipriai mus įspėja. Tačiau nors ir įjungtas į bažnyčią, nėra išganomas tas, kuris ištvermingai nemylėdamas pasilieka joje kūnu, o ne širdimi. Tai mums katalikams reiktų atlikti sąžinės sąskaitą savo patiems be abejo ir galbūt atsiprašyti Dievo, ar tikrai aš nesu bažnyčioje vien tik tai formaliai kūnu per išorinius ženklus, labai svarbius ir reikalingus ženklus, sakramentus, bet ne širdimi. Tolesnė citata patvirtina tą pačią mintį. Tačiau visi bažnyčios vaikai tetmena, kad jų padėties ypatingumas priskirtinas ne jų pačių nuopelnams, bet ypatingai Kristaus maloniai. Mūsų padėtis tikrai yra ypatinga. Mes turime prieimą prie tiesos ir malonės pilnatvės. Tačiau šitas padėties ypatingumas, sako antras Vatikanas, yra ypatinga Dievo malonė. Tęsiu citatą, neatsiliepdami šią malonę mintimis, žodžiais ir darbais, jie susilauks neišganimo, bet rūstesnio nuosprendžio. Kitaip sakant, ta malonė mums yra duota, bet mes turime pareigą ir atsakomybę į ją atsiliepti mintimis, žodžiais ir darbais. Tai nėra kažkokia taip tokia privilegija, kurią mes gauname ir viskas. Ne, tai yra užduotis ir atsakomybė kasdien, kas sekundiškai atsiliepti į šitą malonę mintimis, žodžiais ir darbais. Tai toli gražu nuo to pasitenkinimo, kad štai aš kažkoks tai pranašesnis už kitus, geresnis, daugiau turiu. Taip, aš daugiau turiu, bet tas daugiau mane įpareigoja kelti klausimą, ar aš tai priimu, ar aš tikrai esu atviras Dievo maloniai ne tik tai sekmadienį per mišes, bet kiekvieną savo gyvenimo sekundę, ir ar ta malonė šviečia per mane kitiems. Ar mano dvasinis gyvenimas padaro mane džiaugsmingesnį, ramesnį, džiugesnį, paslaugesnį kitiems žmonėms? Ar kiti žmonės, žiūrėdami į mane, sako, jis kažką tai turi. Jis kažkoks tai kitoks ir man tai įdomu, mane tai traukia. Mane tai domina. Aš norėčiau to, ką jisai turi. Tai čia tai labai svarbi dalis. Kartais žmonės sako, antras Vatikanas padarė katalikybę lengvą. Tai mano supratimo, antras Vatikanas katalikybę padarė nelengvą, bet tuo, kas jinai ir yra, tai yra katalikybė, yra nuolatinis gyvenimas su Dievu, nuolatinis gyvenimas Dievo akivaizdoje, jo malonės priėmimas ir perdavimas kitiems. Katalikybė nėra kažkoks tai pareigų sąrašas, kurias mes turime atlikti ir paskui jau viskas tuo ir mūsų pareigos baigiasi, tada Dievas mus turi duoti išganimą, atlyginimą už tai. Ne, katalikybė nėra pareigų sąrašas, tai yra nuolatinė būsena, kurią aš priėmu ir kitiems perdodu, esu laidininkas Dievo gerumo, Dievo malonės. Tai žvelgdami į katalikų bažnyčios mokymą apie kitas religijas, matome savo vietą tame. Esame labai privilegijuoti, mes esame labai apdovanoti ir ta mūsų privilegijuota padėtis mūsų įpareigoja pirmiausiai, kuo pilniau priimti tą Dievo malonę, kuri mums duota Jėzuje Kristuje, ir tada tą malonę dalintis, būti liudininkais kitiems, vykdyti tą didį išsiuntimą, kurį Jėzus savo mokiniams davė prieš žengdamas į dangų, eikite visą pasaulį ir skelbite gerąją naujieną visai kūrinijai, visai žmonijai, padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, kitų religijų išpažinėjus kviesdami į šitą džiaugsmą Jėzuje Kristuje, nepriversdami, neišgazdindami juos, bet pakviesdami į šitą privilegijuotą Dievo vaikų gyvenimą, kuris mums duotas, ir tą skelbimą mes turime vykdyti ir žodžiais, ir darbais. Tai yra savo gyvenimu. Girdėjote laidą Katechezė, skirtą Trijų Karalių šventei. Ją vedžiau aš, vadovų Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.